son unos orzamentos sociais, cunha cuarta parte destinada a políticas sociais, 23 millóns de euros, dos que 3 son para a promoción de emprego. E son unos orzamentos que recollen moitísimas demandas e necesidades aprobadas neste pleno por esta mesma corporación e amplamente demandadas. Estas demandas e necesidades. A cidade, os cidadáns de Lugo necesitan un orzamento. Para que? Pois para dotación e mellora de servicios e infraestructuras, é dicir, para mellorar a súa calidade de vida. E tamén para impulsar o desenvolvemento económico e a creación de emprego. Canto antes contemos con este instrumento para o impulso da cidade, será mellor para todos os nosos cidadáns e cidadanas.